амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосоос, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсв? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүн төрлөختөнд бий болсон даруухан гайхамшгуудын нэг бол эртний ариун судар Библи билээ. Дэлхийд энэ сударт итгэж найдагсад олон бий. Одоогоор Библи нь 2000 орчим хэлээр орчуулагдсан бөгөөд хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй номын жагсаалтыг тэр үүсгэв. Нэгэн түүх өгүүлэхэд Оросын хааны гэрт байсан эртний Библийг Башвикууд 20-р оны эхээр хагас сая доллараар худалдсан нь тэр үедээ асар их мөнгө байлаа. Энэ ном бол үнэндээ гайхамшигаар дүүрэн билээ. Хүний амьдралын бүхий л зүйлийг маш тодорхойгоор илчлэн харуулж, альва саад бэрхшээл, зовлон шаналлаас гарах арга замыг зааж өгдгөрөө хязгаарлашгүй үнцэн нь оршдог юм аа. Ингээд Библи судрын эхлэл номын 27-р бүлгийн 27-р ишлэлээр гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаарыг хүргэж байна. Энд Яаков ойртон очиж түүнийг үнссэнд эцэг нь ховцын үнэртэд түүнийг юрон эцэслэж, миний хүүгийн үнэр нь эзний юрсан хээрийн үнэр байна хэмээн бичжээ. Тэгэхээр бид зарим зүйлд талархахын тулд тэр тухай заавал бүрэн ойлголттой байх албагүй юм. Тухайлбал үнэрлэх эрхтэн яаж ажилдгийг мэдэх шаардлагагүйгээр амтд сайхан хоол эсвэл сарна цэцгийн анхлын үнэрийг таалан үнэртэж болно. Итгэх үгүй нь таны хэрэг. А гэхдээ та альваа зүйлийг үнэрлэж байхдаа биологийн хамгийн гайхамшигт үйлдэлийг хийж байдаг гэдгийг мэдхүү. Хүн хэрхэн үнэр мэдэрдэх талаар шинжлэх ухаан өнөөдөр бүрэн тайлбар хийж хараахан чадаагүй л байна. Хүний хамрын нарман ар хэсэгт үнэр мэдрэх эсвүүд байдаг. Сарна цэцэг эсвэл шарсан хоолны агаар дэгдэж байгаа молекулыг эдгээр эсвүүд мэдэрч таньж ялгах чадвартай. Гэхдээ эдгээр эсвүүд молекулуудыг яаж хүний хамар дотор үнэр болгон хувиргадаг тэр үйл явцыг хэнч мэдэхгүй. Үнэрлэх эрхтэн бол хамгийн нарийн төвхтэй мэдрэхүй нэг. Энгийн нэг үнэр гэхэд мин гариу төрлийн хим юм бодстой. Нэг удаа найталгахад тархины үйл ажиллагаа тэр чигээрээ оролцдог. Тэгвэл үнэр нь альва үйл явдалтай холбоотой дурсамжийг сэргээж, сэтгэл хөдлөлийг бий болгодог гэдгийг эрдэмтэд баталсан байна. Дээр нь нэмж хэлэхэд хүний үнэрлэх мэдрэмж амтлах мэдрэмжтэй шууд холбоотой. Тэмч учраас бид заримдаа хамрын ханиад хүрэхэд эдэж байгаа хоол амтгүй санагддаг үе бий. Ийм үе танд цөнгө тохиолдож байсан бизээ. Тэгэхээр үнэрлэх мэдрэмж олон мянган амьдралыг аварч, мөн хүмүүст баяр жаргал, тааламжтай байдлыг авчирдгаараа үнэхээр гайхамшигтай. Хамгийн хачирхалтай нь үнэрлэх эрхтэн хэрхэн ажилдах талаар орчин үеийн шинжлэх ухаан өнөөдөрч бүрэн тайлж чадаагүй байгаа билээ. Үнэн дээр нарийн бүтэцтэй энэ эрхтэн бүтээгч эзний маань мэрэгэн ухааныг гэрчлэн харуулах бас нэгэн гэрчлэл билээ. Түүний бидэнд өгсөн бүх зүйл түүнийг алдаршуулах болдог бай.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис, тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлгүүрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогчтай гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.